У ефіры радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы, са студыі навіна ў вас вітае Аляксей Знаткевіч. З 9 гадзіны раніцы сёння Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях, якія звязваюць яе з Расіяй. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэта сіметрычным адказам на той мытны кантроль, які ажыццяўляецца з расійскага боку. Учора з Москвы была адклікана беларуская дэлегацыя, якая вяла перамовы аб пастаўках малочных прадуктаў у Расію. Нагадаю, у першай дэкадзе чэрвеня расійскія ўлады забаранілі імпарт практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Сёння ў Іране чакаецца пяты дзень пратэстаў у сувязі з вынікам прэзідэнцкіх выбараў. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменэй падтрымаў магчымасць частковага перападліку галасоў з выбараў у мінулую пятніцу. Гэта выглядае як саступка прыхільніка Мір Хусейна Мусаві, кандыдата, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Аднак апаненты прэзідэнта Махмуда Ахманінеджада, які быў абвешчаны пераможцам выбараў, кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырін Эбадзі ў інтэрв'ю нашаму радыё ў аўторак заявіла, што іранскія ўлады павінны паважаць волю мільёнаў людзей, якія пратэстуюць. Яна заклікала да новых выбараў і да вызвалення ўсіх арыштаваных удзельнікаў пратэсту. Тым часам іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам, якія знаходзяцца ў краіне, асвятляць мітынгі пратэсту. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы заявілі, што пакуль не вырашана, ці будуць яны працягваць планы папярэдняй адміністрацыі Джорджа Буша аб стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Гэты праект выклікаў рэзкае пярэчанне Расіі і прывёў да пагаршэння адносінаў паміж дзвюма дзяржавамі. Брытанія, ЗША, Нямеччына і Францыя асудзілі рашэнне Расіі накласці вэта на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб падаўжэнні місіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі. Міністэрства замежных спраў Грузіі абвінаваціла Расію ў спробах схаваць этнічныя чысткі ў Абхазіі. Расія прызнала незалежнымі дзяржавамі сепаратысцкія рэгіёны Абхазіі і Паўднёвая Асетыя. Грузія настойвае, што абодва рэгіёны застаюцца часткай грузінскай тэрыторыі. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла законапраект, у якім выдаткоўваецца амаль 80 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане, а таксама амаль 2,5 мільярды на фінансавую дапамогу Пакістану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ядзерная і зброеная праграма Паўночнай Карэі нясуць сур'ёзную пагрозу рэгіёну і свету і заклікаў да новых намаганняў ва ўзмацненні міжнародных санкцыяў. Вы слухалі выпуск навіна ў Менску 6 гадзінаў 3 хвіліны. Наступны выпуск навіна выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала учора ўвечары.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вамі Ганна Соўс. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз, наўпроставае ўключэнне з чэмпіянату Еўропы па футболе, у якім упершыню бярэ ўдзел моладзевая зборная Беларусі. Аповед пра тое, як 50 беларускіх літаратараў распрануліся і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 17 чэрвеня. У паасобных раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні. Удзень тэмпература паветра не вышэй за 13-19 градусаў цяпла. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. І зараз Юрась Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
З 9 гадзіны раніцы ў сераду Беларусь уводзіць узмоцнены мытны кантроль на асноўных магістралях на беларуска-расійскай мяжы. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня мытнага камітэту Беларусі Аляксандр Шпілеўскі на распараджэнне Аляксандра Лукашэнкі. Паводле сакратара Савету бяспекі Беларусі Юрыя Жадобіна, дзеянні Менску – гэта сіметрычны адказ на палітыку Масквы ў адносінах да ўвозу малочнай прадукцыі з Беларусі. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок на непэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю для прыпынення перамоваў сталі, паводле Аніщенкі, крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Поведомляется, что из Москвы откликана белорусская делегация, которая находилась у российской столицы для перемоваў об поставках молочной продукции в Россию. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцев молока Россия займает больше за 90%. Керовник комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук.
Немагчыма 93% рынку так размерковать, как бы знайсці у таких объемах здесь место на інших рынках. Конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости.
Спецназовцы на несколько годин затримали у Менску каля 20 активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у отзначанный сегодня день солидарности с притвязнями и семьями зниклых тримали растяжки «Свободу Алтуховичу» и «Свободу политвязням» на супраць кинотеатру «Беларусь». У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и иншие перакананні. Про это говорится у супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Обнародованную сегодня заяву подписали старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, экс-кандидат у президенты Александр Казулин, координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, лидер белорусской социал-демократичной громады Станислав Шушкевич и керовник аргкомитету для створения народной громады Микола Статкевич. Говорит Лявон Баршчевский.
Отсутность конкретных и оперативных кроков сбоку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режиму, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы переконаны, что режим Александра Лукашенко николи не сделается гарантом незалежности нашей страны и демократичных переутворений у ее.
Баскетболистки сборной Беларуси выиграли сегодня у команды Туреччины с ликом 86-70 и, занявши третье место у квалификационной группе, вышли у четвертьфинал чемпионата Европы. У четвертьфинальном матче суперницами белорусок будут у сераду баскетболистки словаччины.
Юрась Бушляков про новины авторка, связанные с Беларусью. Больше подробязно про гэтые подеи на нашем сайте свобода.орг. Дзяржаўный мытны камітэт Беларусі ад 9 раніцы 17 чэрвеня уводзіць узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях, паведамляе Інтэрфакс. Пра гэта заявіў журналістам у аўторак вечарам у Менску старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Паводле яго, гэтае рашэнне абгрунтаванае, таму што ў звычайным рэжыме працы за 15 дзён гэтага месяца затрымана контрафактных тавараў на 8 мільярдаў 620 мільёнаў. Рублёў. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка 16 чэрвеня заявіў, што расійскі бок бярэ на няпэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставай сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі, дзе зневажаліся ў прыватнасці і сама Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама чыноўнік выказаў сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзь Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Анішчэнка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага законадаўства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинайте выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляют, не хаваючи, что уратовать сельскую господарку можно только заходами супраць беларусов. Многие наўпрост называют себя ахвярамі недобрасумленной конкуренции, бо апошнім часам кошты на молочном рынку России диктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусь получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Беларусь субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать. Либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те чакают белорусскую продукцию у таких же объемах 10 еще. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюзов работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт махчимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Немахчимо 93% рынку так размерковать, как бы, значит, в таких объемах здесь место на инших рынках. Конечно, это не рынки Евразиазу, только у вельми незначной ступени она может рапиться на вот по параметрах якости. Но это рынки значно больше далекие, чем российские. Будет еще дорожей. Треба иметь на увазе российский рынок, але и зусим другие повинны быть параметры конкурентоздольности. Треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как признавалась приватная власность, то, что и повинна зробить галину больше эффективной.
З Александром Ярошуком гутарыў Ігар Кальній. Пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй мы пагаворым у нашай праграме пазней з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка папрасіў еўракамісара па знешніх сувязях Беніту Ферэра-Вальнер наведаць Беларусь як мага хутчэй. Пра гэта еўракамісар заявіла журналістам пасля заканчэння першага дня міністэрскай сустрэчы еўразвязу. Яна адзначыла, што мае намер паўтарыць пазіцыю еўразвязу і падкрэсліць, што звяз хацеў бы, каб беларускі бок пачаў дыялог з еўразвязам як толькі зможа. Сустрэча з Александрам Лукашэнкам прызначаная на 22 чэрвеня ў Менску. Чаму ж кіраўніцтва Беларусі прыспешвае візіт Ферэра-Вальнер? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
Нагадаем, што візіт у Менск еўракамісара па знешніх сувязях некалькі разоў адкладаўся, што даволі нетыпова для чыноўніка такога рангу. Былі тлумачэнні, што гэта звязана з напружаным графікам еўракамісара. Таксама Лукашэнка напярэдадні планаванага прыезду ў Менск нечакана накіраваўся ў Арменію і сустрэчу адклалі. Чаму ж цяпер Лукашэнка выказвае зацікаўленасць у тым, каб спадарыня Вальнер прыехала як найхутчэй?
Гэта водгалас таго, што адбылося у отношениях с Россией за прошлые дни. Лукашенко важно продемонстрировать России то, что за ним стоит Европа, и, возможно, выгандлевать некие конкретные обязанки от Евразвязи, как вот, продемонстрировать, что он мощный, что он готов идти до конца, и что за ним стоит Евразвяз. Я думаю, что в первую очередь вот эта причина. Вельми мощно повлияла ситуация в отношениях с Россией, причем как бы, ну, ситуация раскручивается, и какие экономичные наступства это может нести для Беларуси, коли зараз же не будет экстренной некой терминовой допомоги с боку развязы, ну, нам тяжко предбачить. Сдается, что ситуация, правда, вельми тяжкая.
Однако же Беніта Ферэра-Вальнер неодноразово подкрестивала, что чекает официального Менску дальнейших конкретных кроков у напрямку до демократии и поваги права человека и незалежных медиа. Накольки улады Беларуси готовы пойти далей у гэтым напрямку, господар Игар?
Думаю, что это будет предметом великого гандлю. У Менску зараз потребны гроши достатково великие и достатково худко. Коли с боку развяза будет обяцанка именовито великих грошей и худко, то я думаю, что в сегодняшней ситуации Менск будет готов пойти достатково далеко в выполнении потребований развязу. Думаю, что за достатково великие гроши он будет готов сделать эти кроки. Иначе он может сгубить уладу в связи с экономичным кризисом на шмат худшей, чем в связи с некими политическими гэтымі саступкамі. Менску гэтыя прынамсі як бы абяцанні з боку развязу нейкія канкрэтныя, вельмі патрэбныя за дня на дзень. Я думаю, што тое, чаго чакае Лукашэнка, гэта менавіта прапановы, звязаныя з грашыма, магчыма з нейкімі буйнымі інвестыцыямі, магчыма з большым адкрыццём еўрапейскага рынку для беларускіх тавараў. Беларусь будзе прасіць у Европы менавіта квотаў нейкіх пашыраных на малочную прадукцыю. Таму што гэтае пытанне будзе адно з тых, якія будуць абмяркоўвацца.
А што ж на гэты момант, як можна ацаніць выкананне афіцыйным Менскам тых 12 умоваў еўразвязу?
Вялікага прагрэсу, прынамсі глыбіннага прагрэсу ў гэтым няма, ўсё больш на вербальным узроўні, на ўзроўні абяцанак, але проста сітуацыя складваецца зараз такім чынам, што так бачыцца нейкі рэальны шанец дастаткова далёка адцягнуць Менск ад Масквы ў бок еўразвязу, і я думаю, што гэтым шансам зараз пытаюцца скарыстацца.
З палітолягам Ігарам Ляльковым гутарыў Алесь Дашынскі. Камісарка еўразвязу Беніта Ферэра-Вальдне разгадзілася адказаць на некалькі пытанняў нашых слухачоў і чытачоў. Калі ласка, задавайце пытанні ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Але паспяшайцеся, колькасць пытанняў і тэрміны іх прыёму абмежаваныя. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
Две газавых вайны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная, еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? А Ющенко не сдался, ты знаешь, и победил. Житель Лешкова.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам, и экономическим, и внешнеполитическим. И не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Если Англия союзник Америки, то она поддержала ее даже в такой авантюре, как вторжение в Ирак. Так кто первый начал торговлю? Подумайте и ответьте. Настало время остановиться.
Я хочу высказать свое меркование на конт односчин с Россией. Мне сдается, это наибольш подходит выказывание Хенлона. Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачится дуростью. Чи по-другому за базар треба отказывать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы шакаем вашых меркаванняў. Пакіньце свой каментары на нашым сайце свабода.орг. А за глядам дыскусіі на нашым сайце Алена Ціхановіч і Сергей Шуба.
Галоўнай тэмай дыскусіі застаецца малочная вайна. Мы пазнаёмілі чытачоў сайту і з поглядамі і ацэнкамі звонку. Так, італьянскае выданне «El Segno Storta» назвала адмову Беларусі ад удзелу ў маскоўскім саміце АКДБ першым смелым крокам Менску супраць Крамлю. Паводле газеты Financial Times, апошні ўсплёск эмоцый дэманструе праблемы, з якімі сутукаецца Масква, спаборнічаючы з еўразвязам за ўплыў у былых савецкіх рэспубліках, ды наладжванне з імі новых дачыненняў у эканоміцы і бяспецы. Наведнік скептык піша:
і тыя Беларусь кінуць. У любым выпадку трэба чакаць таго, што перажылі многія краіны былога СССР на пачатку 90-х. Толькі ў нас гэты працэс будзе больш працяглым і балючым.
Паводзіны расійскай эліты паказваюць, што Масква можа пайсці да больш шыракафарматнага перагляду эканамічных прэферэнцыяў, якія аказваліся Беларусі. У нашым эфіры і на сайце палітолег Кірыл Коктыш выказаў меркаванне, што і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку. Наведнік Серж рэагуе.
Канешне, не будзе. Я нават думаю, што Лукашэнка не пойдзе на новы тэрмін. Цяпер пытанне ў тым, хто яго заменіць, каго расейцы знойдуць на замену Лукашэнкі.
Наведнік Дудар пытаецца.
Мяне вось цікавіць, ці змогуць нашы барацьбіты за еўрапейскую Беларусь у гэтай сітуацыі, ну, хоць крышачку палепшыць свой рэйтынг у беларускіх выбаршчыкаў. Як мне здаецца, яны яшчэ спяць і могуць зноў усё праспаць.
Лексус піша.
А хіба яму патрэбна іхняя падтрымка? Ён ужо даўно самадастатковы, толькі народ здольны яго змясці, калі прачнецца.
Пра тое, што Украіна гатовая піць беларускае малако і гатовая шырэй адкрыць яму свае рынкі, бо цэніць якасць беларускай малочнай прадукцыі, заявіў пасол Украіны ў Менску Ігар Ліхавы. Той жа Лексус адгукаецца.
Дурылі нам галаву, што Расія нам сястра да гроба. Вось хто нам сястра. І хай расейцы парашковую смятану ядуць.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У сераду 17 червня на питанні про білорусько-російські відносини відкаже былий віце-прем'єр Росії Борис Нємцов. Питання можна задавати до 14 години 17 червня поводле мінського часу. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам основні події авторка 16 червня. Державний митний комітет Білорусі від 17 червня вводить узмоцнений режим контролю за переміщенням грузів на основних білорусько-російських магістралях. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції у Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на неповний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов закликав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали у Мінську коля двох десятків активістів компанії «Європейська Білорусь». Молоді люди у відзначений 16 червня День солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих тримали розтяжки «Свобода у Туховичу», «Свобода політв'язням» насупраць кінотеатру «Білорусь». Затриманих активістів почали відпускати по сторонку коля 20-ї години без складання протоколів. У Варшаві обкрадена квартира директорки телеканалу «Білсат» Агнішки Ромашевської. Сама Агнішка не виключає, що у проникненні у квартиру замішані білоруські спецслужби. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Досліди свободи.
Слово «шопінг» тривало увайшло у сучасну лексику. Але апошнім часом рекламних абвесток туристичних агентстваў про шопінг-туры стало менш. Нехта вінаваціць у гэтым сусветны эканамічны крызіс, нехта лішыць праблемы дарагія візы ў суседній ў развязовскій краіны. Куды едуць беларусы на шопінг, каб зэканоміць? Тема даследавання Юліі Рымашэўскай.
Кажуць, у кожным жарце доля жарту. Моя суразмоўца Наталья лічыць вельмі трапным гэткае значэнне жаночага гардэробу. Вешаць няма куды, насіць няма чаго. А з таго моманту, як у яе пашпарце скончыўся тэрмін шэнгенскай візы, якая дазваляла купляць абноўкі ў еўрапейскіх краінах, праблема гардэробу стала надзвычай актуальнай. Магчымасці шопінгу ў Беларусі і Еўропе непараўнальныя, лічыць яна.
Насамрэч, неверагодны выбар. По-перше, по-другое, там завсёды ёсць зніжкі. У нас, калі нешта і прывозіцца сюды, у Беларусь, то гэта, звычайна, папярэднія нейкія калекцыі. І тыя зніжкі, якія могуць сабе дазволіць нашы крамы, гэта просто смех. Гэта не зніжкі. Бо калі тую шукенку у тым же арсе, нават больше можна прыдбаць за 15, 20, 30 даляраў, у нас таких коштов нема нават на беларускія товары. Калі я не стала візы, я нават не ведаю, што рабіць. Я ўжо заказваю сяброўкам, пішу ім на паперцы, якія ў мяне памеры.
Праблема віз не магла не паўплываць на палітыку прапановаў турыстычных агенцтваў. 60 еўра за аднаразовую візу – сума істотная. На чаркізаўскі рынак у Маскве і ўкраінскі ў горадзе Хмельніцкім беларускія тураператары возяць ўжо вельмі даўно. Аўдыторыя ў гэтых рынках розная, распавялі мне ў адным з менскіх агенцтваў.
Расія, она в основном это оптовики, тут рыночники. А если для себя, то как мы возим для себя, то это, конечно же, Украина.
У Берасці вельмі папулярныя паездкі ў Ковель і Луцк, сведчыць спадарыня Татьяна. Едуць па набыткі для ўсёй сям'і.
Практически каждый второй, чуть ли не первый. Все для себя. Шмотки всякие, особенно детям покупают, потому что бэушная здесь не принято, как в Минске, например, секонд-хенд здесь нету. Покупают все детям там.
Доволі распаўсюджаная мэта поездок во украинский рынок – вясельные строи. Жаніх Александр разом со своей невестой проанализовали пропановы белорусских салёнаў прокатов и рашуча выехали шукать выгоды на Украину.
На тот момент прокат платьев стоил от 250, тех, которые нас устраивали. Поэтому нас не остановило то, что ехать в Хмельницк 12-15 часов ночью. Ну, мы приехали туда и ни капельки не пожалели, потому что самые дорогие платья там редко стоили больше 120. остались покупкой очень довольны.
Негледзячы на відавочныя выгоды паездак на закупы, як кажуць у заходніх раёнах Беларусі, крызіс даў адчувальны ўплыў. Беларусы сталі меней плацежаздольнымі, дзеляцца са мной назіраннямі ў турагенстве.
В прошлом году, уже начиная с января, февраля, вовсю шли автобусы. То есть писались достаточно людей, а на сегодняшний день как-то слабенько по сравнению. Влияет то, что, может, у людей нет денег. Хотя туда ехать очень выгодно, что у нас ты купишь одну вещь, там можно и три вещи купить.
Ты ж, кто лечит, что кризис кризисом, а житё протягивается, шукают выйсти. Один з варыянтаў сэканоміць на коштах мэблі – паехаць прыкладам у маскоўскі гіпермаркет «Ікея». Выбіраеш на інтэрнэт-сайце, што ты жадаеш, каб вочы па паліцах не разбягаліся моцна, знаходзіш перавозчыка з аднаго боку, а з другога – яшчэ аднаго ахвотніка да той самай мэблі. Спадарожнік патрэбны, каб падзяліць выдаткі на паслугі перавозчыка – каля 300 даляраў. Ноч у дарозе, дзень у «Ікея», назаўтра ты ў хаце з новай мэбляй, распавядае мінчанка Кацярына.
Сэкономили много, то есть мы кухню купили, грубо говоря, за 1000, хорошую кухню из сосны. То есть у нас начинает от 4, считай, экономим 3000. Мы по мелочам очень много, но я не могу посчитать, сколько там сэкономлено.
Да даследавання Юлі Рымашэўскай я дадам, што норма безмытнага ўвозу будзе зменшаная да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк сказаў, што калі наш грамадзянін ездзіць за мяжу на шопінг, будзем высвятляць, чаму ён не робіць гэтага ў сваёй краіне.
Субтитры сделал DimaTorzok.
У Менску 6 годин 30 хвилин у эфира «Радио Свобода». У студии новинов Алексей Знаткевич. С 9 раницы сегодня Беларусь уводит узмутненный мытный контроль на основных магистралях, которые связывают ее с Россией. Державный секретар Рады безопасности Беларуси Юрий Жадобин назвал это симметричным отказом на той мытный контроль, который ожидается с российского боку. Учора с Москвы была откликана белорусская делегация, якая вела перамовы о поставках молочных продуктов у Россию. Нагадаю, в первой декаде червеня Россия заборонила импорт практически всей белорусской молочной продукции. Сегодня у Иране чекается 5-й день протеста в связи с выниками президентских выборов. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменей подтримал махчимость часткового переподлику голосов с выборов у минулую пятницу. Это выглядит как соступка прихильникам Мир Хусейна Мусави, кандидата, який по для официальных выников проиграл выборы. Однако оппоненты президента Махмуда Ахмадинеджада, який был обвешен переможцем, кажуть про масовые фальсификации и потребуют новых выборов. Лауреатка Нобелевской премии миру Ширин Эбади у интервью нашему радио в вторник заявила, что иранские влады повинны поважать волю миллионов людей, которые протестуют. И она закликала до новых выборов и до вызволения всех арештованных удельников протесту. Тем часом иранские влады заборонили замежным журналистам, которые находятся в Украине, осветлять митинги протесту. Представники администрации президента США Барака Обамы заявили, что покуль не вырашено, ци будут яны протягивать планы попередней администрации Джорджа Буша об створении системы супротиракетной обороны в Усходней Европе. Этот проект выкликал резкое перечение России и привел до погоршения отношений помежду двумя державами. Британия, США, Немеччина и Франция осудили решение России накласти вето на резолюцию Рады безопасности Организации Объединенных Наций о продолжении миссии ООН в Грузии. Министерство замежных справ Грузии обвиновало Россию в спробах сховать этничные чистки у Абхазии. Россия признала независимыми державами сепаратистские регионы Абхазии и Паудневая Осетия. Грузия настаивает, что оба два региона остаются часткой грузинской территории. Палата представников Конгресса США ухвалила законопроект, у яким выдатковывается амаль 80 миллиардов долларов на финансирование военных действий у Ираку и Афганистане, а так само амаль 2,5 миллиарды на финансовую допомогу Пакистану. Законопроект еще має быть ухвалены Сенатом, а потом накированы на подпись президенту Бараку Обаму. Президент США Барак Обама заявил, что ядерная и збройная программа Полночной Кореи несут серьезную погрозу региону и свету и закликал до новых намаганий во взмоцнении международных санкций. Вы слухали новины у Менску в 6 годин и 33 хвилины, наступный выпуск про спау годины. А зараз повтор программы, якая упершиню гучала на наших хвалях учора у вечеры.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй. Мы пагаворым з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем. Вы даведаецеся, чаму 50 беларускіх літаратараў распрануліся і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 17 чэрвеня. У паасобных районах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні. Удзень тэмпература паветра не вышэй за 13-19 градусаў цяпла. А зараз Юрась Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
С 9 годины раницы в середу Беларусь уводит узмоцненный мытный контроль на основных магистралях на белорусско-российской мяжи. Отповедное решение принял старшиня мытного комитета Беларуси Александр Шпилевский на распоряджение Александра Лукашенки. Поводле секретаря Совета безопасности Беларуси Юрия Жадобина, деяние Менску – это симметричный отказ на политику Москвы в отношении к довозу молочной продукции из Беларуси. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговым разом зашли в тупик. Головный санитарный доктор России Геннадий Онищенко заявил, что российский бок на непевный термин берет тайм-аут у перамовок. Подставой для припынения перамовок стали, поводле Онищенки, критичные материалы у державных медиях Беларуси. Уведомляется, что из Москвы откликана белорусская делегация, которая находилась в российской столице, для перемоваў об поставках молочной продукции в Россию. У структуры экспортных поставок белорусских вытворцев молока Россия займая больше за 90%. кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах здесь месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці.
Спецназаўцы на некалькі гадзін затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з прытвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Абнародаваную сёння заяву падпісалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслав Шушкевіч і кіраўнік аргкамітэту для стварэння народнай грамады Мікола Статкевіч. Гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і дэмакратычных пераўтварэнняў у ёй.
Баскетбалісткі зборнай Беларусі выйгралі сёння ў каманды Турэччыны з лікам 86-70 і, заняўшы трэцяе месца ў кваліфікацыйнай групе, выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы. У чвэрцьфінальным матчы суперніцамі беларусак будуць у сераду баскетбалісткі славаччыны.
Юрай Бушлякоў за аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю. А пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расіяй размова з грузінскім экспертам у эканамічных пытаннях Давідам Нарманіем. Прапаную паслухаць запіс гутаркі з ім. Калі разглядаць цяперашні беларуска-расійскі малочны канфлікт з ранейшым грузінска-расійскім, калі былі прыпыненыя пастаўкі грузінскага віна і мінеральнай вады ў Расію, то ў чым вы бачыце падабенства сітуацыі і ў чым розніцу?
Гэта была вельмі дрэнная сітуацыя, але ў асноўным не эканамічная, а вельмі вострая палітычная сітуацыя. У 2005-2006 годах расійскі бок парушыў двухбаковую міжнародную дамову пра свабодны гандаль, і, зыходзячы з гэтага, прайгралі і Расія, і Грузія. Таму што грузінскае віно для Расіі было даволі таннае. А экспарт грузінскага віна быў 60% на расійскія рынкі, паколькі Расія – гэта суседняя краіна. А па-другое, зыходзячы з таго пагаднення, Расія вызваляла імпарт грузінскага боку ад мыта, і таму грузінскае віно было таннае на расійскім рынку. Гэта, яшчэ раз паўтаруся, было палітычнае, а не эканамічнае пытанне. Але, зыходзячы з эканамічнага чынніку, прайгралі і грузінскі, і расійскі бок.
Якія новыя рынкі збыту знайшла Грузія ў выніку гэтага канфлікту?
Расійскі бок некалі заявіў, што расійскі рынак адкрыты для грузінскага віна, але гэта была проста заява, а не канкрэтныя крокі. Калі нашы бізнесмены звязваліся з сваімі расійскімі партнэрамі, то высветлілася, што гэта нявырашанае пытанне. З боку расійскіх афіцыйных структураў былі і ёсць нявырашаныя пытанні і вельмі шмат складанасцяў. Нашы бізнесоўцы ў 2007-2008 годах знайшлі новыя рынкі збыту – Украіну, Румынію, Болгарію, Італію, але расійскі рынак для Грузіі быў агромністы. І Украіна, і Болгарія такіх вялікіх рынкаў не маюць. Зыходзячы з гэтага, у грузінскіх вытворцаў яшчэ засталіся некаторыя складаныя пытанні, што да новага рынку, але праблемы ёсць і ў Расіі. Паколькі ў Расіі цяпер, пасля канфлікту, няма на рынку такіх танных і якасных вінаў, як былі грузінскія. У іх толькі малдаўскія віны, а там няма такого спалучэння цаны і якасці. І цяпер ёсць праблемы ў абодвух бакоў.
Вы кажаце пра якасць, і ў грузінскім, у беларускім выпадку расійскі бок выкарыстоўвае такі аргумент, што беларуская і грузінская прадукцыя не адпавядае пэўным стандартам якасці. Ці былі прэтэнзіі да якасці грузінскай прадукцыі з боку іншых краінаў?
Только Россия так лечила. Грузинское вино идет на экспорт у Евразвяз. Его шмат купляюсь у Польши, Литве, Латвии, Украине. У них нема проблемы с якостью грузинского вина. Только российский бок, заходящий с политичного момента, уздымал это питание. У нас не было проблем с иншими краинами, только с Россией.
Які головний урок винесла Грузія з гэтага конфлікту, і які грузинські вопит у гэтым конфлікті могла б скористати Білорусь?
Думаю, что выход из этой ситуации только один.
Думаю, что выйти только одно. Россия не хочет перемовов на конт таких питаний. Таким чином, головное питание – шукать новые рынки. Потиху шукать новые рынки и экспортовать у іншие краины.
Экспортировать нас в другой стороне.
З причини молочної війни Олександр Лукашенко відмовився від уділу у саміті АДКБ, назвав підписане без Білорусі погодження нелегітимними. Говориться уже об введенні митного і поміжного контролю з білоруського боку на російсько-білоруській межі. Наскільки, на вашу думку, узмацняють незалежність країни ось такі конфлікти?
По-моему, Беларусь очень четко увидел политика в России.
На мою думку, беларусы вельми докладно зразумели политику России. Беларусь думает, что сопрацовництво за Евразвязом вельми важное на теперешний момент. И, заходячи с гэтага, Беларусь подписала шестибаковую декларацию «Сходнее партнерство». И разом с Грузией, Азербайджаном, Арменией, Украиной и Молдовой думают, что питания будут вырашаться у цивилизованном режиме разом за Евразвязом, а не про сопротивление. Сотрудничество с Российской Федерацией.
Чем сотрудничество Российской Федерации?
Вы уже казали про удел Беларуси в программе «Сходнее партнерство». Те отримала в свой час Грузия допомогу с Заходу, каб змягчить наступство гэтага конфликту.
Со стороны Запада Грузия...
Сбоку Заходу у Грузии была дадена вельми уплывовая подтрымка. После Жнивинской грузинско-российской войны наши партнеры, международные организации, выдатковали нам 4,5 миллиарда долларов кредитов и допомоги. Так что была вельми важная подтрымка сбоку Заходу. С одного боку была Россия, и с другого маленькая Грузия. И Грузия побачила, что у ЕЕ есть партнеры на Заходе, партнеры международные уплывовые. Организации. Таким чином, поддержка для нас вельми важная.
У свой час Россия отмовилась и от молдавского вина, садовины и городнины, и от польского мяса и городнины. Были введены обмежевания на увоз украинского мяса, сыра, норвежской рыбы, американского мяса. Скажите, на вашу думку, что сама Россия губляет в этих конфликтах?
Во-первых, Россия сделала это плохой шаг для своих населения.
По-перше, Россия сделала дренный крок для своего жихарства, потому что, коли она объявила эмбарго на некоторые продукты, цены на российском рынке просто выросли после этого, ранее были 15-20 рублей, а некоторые продукты стали каштовать 25-30 рублей. Инфляция, заходишь из этого процесса, у России идея, и политичные питания негативно уплывают на экономику России.
Очень плохо экономике Российской Федерации.
Гэтак мяркуе эксперт у эканамічных пытаннях, намеснік старшыні праўлення Асацыяцыі маладых эканамістаў Грузіі Давід Нарманія. На тэму малочнай вайны гавораць і слухачы свабоды.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых меркаванняў. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлогорскага раёну. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире у Сераду. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». На шарзе огляд незалежного друку. Его подрыхтовал Олег Грузделович.
Ці
Ці выгадна быць беларускім акадэмікам і якія высокія чыноўнікі імкнуцца атрымаць гэтае ганаровае званне? Апошні нумар «Народнай волі» прапануе размову з акадэмікам Радзімам Гарэцкім. З інтэрв'ю вы даведаецеся пра розныя таямніцы акадэмічнага жыцця, распавядае суразмоўца вядомага вучонага Марына Коктыш.
Колькі сёння акадэмікам плацяць за званне, параўноўвае гэта з грашыма, якія атрымліваюць расійскія акадэмікі, адзначае, што сёння ў Беларусі вельмі мала вучоных да 40 гадоў, кажа, што трэба рабіць, каб і ў 80 з гакам гадоў было жаданне вывучаць ангельскую мову, працаваць і як проста не стаміцца ад працы. І закранае яшчэ адну важную праблему, справа ў тым, што Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі гэта адзін з вельмі нямногіх акадэмікаў, якія штодня карыстаюцца беларускай мовай. Ён адзначае, што ў акадэміі навук, на вялікі жаль, на беларускай мове сёння сапраўды амаль ніхто не размаўляе. І дакументы ў акадэміі навук таксама робяць на расійскай мове, і на агульных сходах вельмі рэдка пачуеш беларускую мову. І ён кажа, што трэба заўсёды помніць, што на трыадзе родная зямля, родная маці і родная мова трымаюцца ўсё чалавецтва.
Яшчэ цікавая інфармацыя з апошняга нумару «Народнай волі». Паводле карэспандэнтаў газеты, у асабістую ахову Аляксандра Лукашэнкі прыйшлі служыць жанчыны, але іх колькасць трымаецца ў сакрэце. Гістарычны куток у тыднёвіку «Наша слова» прэзентуе рэдактар Станіслаў Суднік.
Даём артыкул Анатолія Грыцкевіча пра вялікую вайну. У яе ўходзіла і Грунвальдская бітва, але вялікая вайна пачалася ў 1409 годзе. Дагаварыліся вітаў з Сягайлам. Жмуць падняла паўстанне і панеслося. Супраць крыжака, вот яны адваявалі 1409 год, потым Польша з крыжакамі замірылася. Да сярэдзіны 410-га вялікае княства асталося адно і білася яшчэ тут з імі ўсю зіму. Але ў гэты час Польша рыхтавалася, і крыжакі рыхтаваліся да вырашальнай бітвы. І пасля купалля, пасля дня Святого Яна, як там напісана, перамір'я было, выйшлі на гэта Грунвальдскае поле і крыжакаў палажылі. Грыцкевіч, ён асобна расстаўляе ўсе гэтыя жмуць асобна, Літва асобна, Мазовія асобна, палякі асобна, як яно было.
Ці прыжывецца на культурнай мапе краіны новая назва «Мар'янаўскі фестываль». Пра аднайменны фэст бардаўскай песні на Глыбоччыне распавядае мясцовая газета «Вольная глыбокая».
У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 16 чэрвеня. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі ад 17 чэрвеня ўводзіць узмоцнены рэжым кантролю за перамяшэннем грузаў на асноўных беларуска-расейскіх магістралях. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны 16 чэрвеня дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабода» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». Затрыманых актывістаў пачалі адпускаць па старунку каля 20 гадзіны без складання пратаколаў. У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня», працягваем праграму. Бюст апошняга расійскага самадзержца Мікалая II не будзе ўсталяваны ў Магілёве. Ён стане экспанатам гарадскога музейнага фонду. Змяніць намеры гарвыканкаму ўшанаваць імператара вымусілі пратэсты магілёўцаў. Чыноўнікі баяцца, што ўсталяваны бюст стане аб'ектам вандалізму. З падрабязнасцямі магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Бюст апошняга расійскага імператара Магілёву вырашыла падарыць кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Афіцыйныя крыніцы называюць падарунак знакам развіцця і ўмацавання супрацоўніцтва між сталічным расійскім раёнам і Магілёвам. Вестка пра магчымае увекавечанне памяці пра апошняга расійскага імператара выклікала абурэнне магілёўцаў. Афіцыйныя крыніцы адрэагавалі паведамленнем. Бюст будзе ўсталяваны ў абласным краязнаўчым музеі, каб пазбегнуць вандалізму з-за неадназначнага стаўлення да гэтай асобы.
То, што краязнаўчым музею, не знаю ні я, ні управлення культуры, мы не давалі никаких согласий по прыёму, і совершенно это не к нам. Это городской есть музей. Музей історії города. Мы принимать не будем ничего.
Заявіў директор краязнаўчага музею Віктор Аненкаў. У музеі гісторії Магілёва кажуть, що ніяких рашэнняў усталяваць бюст Миколаю II нема. Пакуль помнік у обласний центр ще не доставлений, говорить директор музею Сергій Клімаў.
Якщо привезуть, то он поступить в наші фонди в качестве подарка от Москвы. Ні більше, ні менше. Це нігде этот бюст устанавливаться не будет. Он очень кичевый такой, там он в эполетах, совсем на себя не похож. Где-то стоит на задворках Москвы, как бы они хотят избавиться, вот хотят нам его передарить.
Могилевские громадские деячи тем часом потребуют от уладу наогул отмовиться от российского подарунка. Сегодня лист с таким потребованием у горвыканкам накировали могилевские активисты Белорусской социал-демократичной партии «Громада», говорит лидер могилевских социал-демократов Игорь Борисов.
Яне выказывают неповагу белорусского народа. Сегодня яны нам подаруют бюст апошнего своего монарха, завтра яны подаруют нам свою книжку по истории Беларуси. А наша влада, она будет радоваться подарункам вот этим и отмолчиваться.
Отмовиться от бюста потребуют и активисты партии БНФ. Яны свои потребования отправили еще тыдень тому. Лидер партийной региональной организации Рогор Костусев заявляя, что могилевцы экзамен на годность вытримали, улада не.
У городских владу не хватило мужности, разумеючи нестандартность такой ситуации, отмовиться от подарунка московских уладов. Мне пришлось поразмовлять с разными людьми. Могилевцы выказываются супраць усталявання бюста Миколая II на территории Могилева. У любой кропцы и нават у музеї.
Активіст партії БНФ Рыгор Кастусёў. Миколай II з сям'ёй жив у Могилеве падчас першої всесвітньої війни. Адсюль ад жнівня 1915 до лютого 1918 году ён кіраваў дзеяннямі своїх войскаў. Медавіта гэтым і оправдывала ўлада усталявання бюста російського самодержца у Могилеве. Працягваем праграму. Паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч, культуролях Максім Жбанкоў і журналістка Дар'я Сітнікава прыдумалі, як паспрыяць папулярнасці беларускай літаратуры. Дзеля гэтага яны прапанавалі 50 пісьменнікам паўстаць перад чытачамі, у чым маці тых нарадзілі. Некаторыя пагадзіліся. Іх натуральную прыгажосць прыхарошылі фатографы Андрэй Шчукін і Дзяніс Нядзельскі. Што з гэтага атрымалася, сёння пабачылі журналісты. Распавядае Валянціна Аксак.
Журналістам прапанавалі голы, так бы мовіць, каляндар. Дакладней, каляндар, у якім чытачы пабачаць жывых беларускіх творцаў у райскіх апратках біблійнага Адама. Глямурная цялесная галізна аўтараў у суседстве з захутанымі ў шырыя сувоі таямнічасці іхнымі тэкстамі названая фатальным для літаратуры выракам «Канец словаў». Хоць аўтары ідэі, паводле словаў Максіма Жбанкова, лічаць яе ўсяго толькі гіпертэкставай забавай для чытачоў.
Мы, у прынцыпе, разглядаем гэты календар як спробу некага актуальнага гіпертэксту, дзе фото дадае пэўныя сэнсы да тэксту, тэксты ў сваю чаргу прыцягваюць увагу да фото. Карацей, гэта як бы адначасова, так бы мовіць, разгляданка-чытанка, альбо наадварот, чытанка-разгляданка. І тое аднолькава для нас істотна.
Распаўсюджаны ў заходнім свеце прыём папулярызацыі творцаў, лічыць спадар Жбанкоў, павінен спрацаваць і ў Беларусі.
Мы маем магчымасць выкарыстаць, умоўна кажучы, варожы глямурны ресурс ва ўласных як бы нацыянальных свядомых мэтах, чаму бы гэта не зрабіць? Праблема ў тым, што гэтага дагэтуль ніхто не рабіў.
З 50 беларускіх літаратараў, якім было прапанавана паўдзельнічаць у гэтым праекце, распрануліся перад аб'ектывамі фотакамер 12. Гэта Віктар Шалкевіч, Юрась Барысевіч, Севярын Квятковскі, Анатоль Івашчынка, Андрэй Такінданг, Андрэй Хаданович, Сергей Прылуцкі, Андрэй Адамович, Усевалад Сцебурака, Ілля Сін, Лявон Вольскі і самы малады з усіх 23-гадовы паэт Віталь Рыжкоў. Ён лічыць сябе і астатніх літаратараў, змешчаных у календары, у дадзеным выпадку не творцамі, а ўсяго толькі мадэлямі, з якімі працавалі фатографы.
Літаратары сталіся шараговымі ўдзельнікамі, такімі манекенамі, якія апранулі, распранулі, размалявалі ў маім выпадку, прапанавалі напісаць тэксты і пагаварылі з намі. Галоўныя героі ўсё-ткі гэта аўтары фотаздымкаў і ідэяў, якія яны ўвасаблялі ў візуальным мастацтве.
На вокладцы календара змешчанае фота 13-га ўдзельніка, філёзафа і эсэіста Валянціна Акудовіча з схаванага за назвою ягонай знакамітай кніжкі, мяне няма. На пытанне, чаму менавіта ім прыкрываюцца, так бы мовіць, астатнія аголеныя, Марія Мартысевіч адказала.
Таму што гэта наша ўсё.
Прэзентацыя календара «Канец словаў» адбудзецца ў Менску 19 чэрвеня а 18 гадзіне ў бар-клюбе 6А, што на Партызанскім праспекце. У праграме, апроч іншага, арганізатары абяцаюць эратычны аукцыён.
Валянціна Аксак з Менску. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ваша свабода – вынікі дня. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні дудара і этнографа Алеся Лася на вершы Ларысы Геніюш. Алесь – той рэдкі чалавек, каму вельмі пасуе ягонае прозвішча – высокі, сівы, паважны, з глыбокім позіркам. І жыве наш герой, як сапраўдны лось, у лесе, на хутары бліз мястэчка Ракава.
Хутар – это недалёка мае бацькаўшчыны, дзе жылі мае дзеды, прадзды, ласі. Там недалёка Радашковічаў. Збегчы – это, можа быць, не тое слова, а просто, ну, это пошук свайго месца на сваёй зямлі. Вось хутар у мне месца, дзе я зараз жыву, вось я яго лічу, што знайшоў для сябе. Я жыву там выключна сам. Не, тут не ідзе гаворка пра «не люблю горад». У мене ёсць гарды, які, напрыклад, вельмі люблю, а ёсць, які я не люблю. Так ось Мінск якраз та горад, які я не люблю.
За што?
Ну, мне не падабаецца стыль гэтага горада і вонкавы, і ўнутрані. Ён як бы такі мегаполіс, які мяне, ну, не цікавіць ні з боку архітэктуры на сённяшні дзень, хаця яшчэ можна было спадзявацца, што нешта застанецца ў гэтым цікавым месцы, а не з боку соцыума, які ў гэтай інфраструктуры гарадской жыве. Так што я, ну, знаходжуся на такім перыядзе жыцця, калі выбіраю сабе, ну, сваё асяроддзе сам, і як бы тут уже справа кампрамісу, да? Што прыносім ахвяру і што маем за гэта. Так вось, як бы безахвярна пасялюся ў лесе і жыву, і мне падабаецца. Цяпер у мене такі вот этап, новы этап, калі я іначай перасэнсоўваю свет і наваколі вакол сябе, і гісторыю нашай зямлі, і людзей, які на яе жывуць. І мяне так па-добраму ўражвае тое, што вельмі шмат цікавых, разумных людзей, якія жывуць на перыферыі. Вось это Ракаўшчына, Валожыншчына, вот это накірунак Крэва. Это людзі з вялікай ўнутранай інтэлігенцыяй, розумам і мудрым падыходам да жыцця. І моладзь, я сябрую з розным людзям. Это і ахотнікі, і стральцы, і ліснічы, і гіря, просто фермеры, і просто сяляне, які пенсіянеры, старыя людзі. Але вось гэта мне прыносіць вельмі вялікую такую нікую дае сілу.
Кажуць, што праўды няма на свеце, дружба людская, словы на вецер, вернасць і сталасць, як лёгкі дым, пышуцца словам да першай бяды. З кім бы бяду не дзяліў папалам, у горы не ў годзе апынешся сам, певень не тройчы не пракрычыць, скінуць самотны цябе уначы. Як добра, што сонца не гасне ў гары, і ветры гамоняць са мной, як сябры, і дождж аблівае, змывае слязьмі памяць аб тых, каго звалі людзьмі.
–
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.